halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda v o a waad si toos ah uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. qodobada aan idinku hayno idaacadda galabtana waxaa ka mid ah Soomaalilan oo beenisay in markab shidaal u siday haamaha berbere ay waxyeello ka soo gaartay weerar ay xuutiyiintu ku qaadeen.
markabkan la sheegayo maxaanaale muxuu ahaa shirkadda la yidhahdo muxuu ahaa Trafagura ayuu wuxuu siday, laakiin markabka magaciisa waxaa la yidhahdaa Martin Luanda la yidhahdaa, wuxuu ka soo sharacday waddanka Ruushka oo ka keenay muxuu ahaa shidaal, waxaana u socday dalka Singapore ayuu u socday.
sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha. qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oon idiin akhriyo. Ruushka ayaa qabsaday laba tuulo oo Ukrain ku yaalla bishan. wasaaradda difaaca ee dalka Britain ayaa sabtidan sheegtay warbixinteeda maalinlaha ah ee sirdoonka Ukrain, midkoodna sida hadalka loo dhigay istaraatiijiyad ahaan muhiim ma aha. sida ay wasaaraddu sheegtay, Vasele oo ah tuulo yar oo u dhow Bakhmuud waxaa deganaa 102 qof ka hor dagaalka, iyo sidoo kale Khamney oo u dhow meesha la yidhaahdo Kharkiv waxa ayana deganaa 54 qof oo keliya. qabsashada Ruushka ee tuulooyinka ayaa sida hadalka loo dhigay waxa ay ka dhigan tahay sii socoshada guulaha yaryar ee dalka Ruushka, ay wasaaradda tiri, halka Ukraine ay sii waddo inay diiradda saarto difaaca firfircoon. dhanka kale, madaxa sirdoonka militariga Ukraine ayaa jimcihii sheegay in xukuumadda Kiyiv aanay haynin xog la isku hadlayn karo amaba la taaban karo oo ku saabsan rakaabkii la socday diyaaraddii Ruushka ee lagu soo riday dhulka Ruushka, iyada oo la sheegay in ay 56 maxaabuus oo u dhashay dalka Ukraine u siday Ukraine si ay ugu beddeshaan maxaabiis dagaal oo u dhashay Ruushka. dadka ku nool Haiti oo dhan ayaa isweydiinaya waxa sugaya iyaga kadib markii maxkamad ku taalla dalka Kenya ay ka hor istaagtay in la diro ciidamo boolis ah oo ay qaramada midoobay taageerto si ay gacan uga geystaan la dagaalanka kooxaha burcadda ah ee ku sugan waddanka qalalaasaha ay ka taagan yihiin ee ku yaalla Caribbean-ka. hubanti la'aanta iyo cabsida ayaa sii fiday tan iyo xukunkii maalintii Jimcaha, iyadoo rabshadaha ay gaareen heer aanay horey u gaarin, iyada oo kooxaha burcadda ah ay sii xoojiyeen gacan ku haynta caasimada Haiti iyo meelo ka baxsan. madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa sheegay in uu racfaan ka qaadan doono xukunka, ma cadda inta ay taasi qaadan karto, iyo in dalalka kale ee ballan qaaday in ay soo dirayaan ciidamo yar si ay u xoojiyaan howlgalka caalamiga ah ay ka fiirsan doonaan in ay keligood ku qaadaan amaba ay halkaasi tagaan. waxaa ka mid ah kuwii qorsheynayay in ay soo diraan ciidamo taga dalka Haiti, dalalka Bahamas, Jamaica, Belize, Burundi, Chad iyo Senegal. taliska dhexe ee Mareykanka ayaa sheegay in subaxnimadii hore ee sabtidan maanta ah ciidamadooda ay duqeeyeen gantaalka lidka maraakiibta oo ay ku sheegeen inuu yaallay dhulka xuutiyiinta ay gacanta ku hayaan, kaas oo loola dan lahaa inuu galo badda cas loona diyaariyey inuu markaasi garaaco maraakiibta halkaasi maraysa. qoraal ay soo dhigtay barta X oo horey u ahaan jirtay Twitter ayaa CENTCOM waxa ay sheegtay in ciidamada Mareykanka ay burburiyeen gantaalka iyaga oo isdifaacaya kadib markii ay go'aamiyeen in sida hadalka loo dhigay gantaalka yaallay dhulka ay xuutiyiinta maamulaan ee dalka Yemen uu muujiyey khatar ku soo fool leh maraakiibta ganacsiga iyo maraakiibta ciidamada badda ee Mareykanka ee gobolka jooga. horaantii Jimcihii markabka USS Cadney ayaa waxaa lala beegsaday gantaal ay xuutiyiintu leeyihiin xilli ay roondo ka waday gacanka cadmeed. burburiyaha ayaa waxa uu soo riday gantaalka, balse waxay ahayd markii ugu horreysay oo markab dagaal uu Mareykanku leeyahay ay beegsadaan fallaagada fadhigeedu yahay dalka Yemen. ayaan galab sabtiya wanaagsan hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. Goordhow waxaa inoo soo socda warar ku saabsan Soomaaliya, hase ahaatee haddii aan aadno dhinacaas iyo dalka Koonfur Afrika. Madaxweynaha dalkaasi Cyril Ramaphosa ayaa jimcihii shalay waxa uu ku ammaanay maxkamadda caalamiga ah in ay xaq u aragtay xukunna ay ka riday kays dacwo ah oo ay ka gudbisay Israa'iil. ICJ ayaa shalay waxay xugmisay in Israa'iil ay qaado tallaabooyin ay uga fogaanayso dhimashada dadka rayidka ah ee Gaza, islamarkaana ay u ogolaato gargaarka bini'aadminimo. Cyril Ramaphosa waxa uu sheegay in Koonfur Afrika ay dhinaca kale si weyn uga niyad jabsan tahay in maxkamaddu aysan Israa'iil ku amrin inay si degdeg ah xabadda u joojiso. Kate Barlett ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Johannesburg. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa inoo soo jeedinaya.
Aqlabiyadda ugu badan ee 17 garsoore ee maxkamadda ICJ ee magaalada Hague ayaa xukumay in Koonfur Afrika ay keentay kiis macquul ah oo ka dhan ah Israa'iil, sida uu dhigayo axdiga caalamiga ah ee xasuuqa. Laakiin xukunka maxkamadda ugu sarreysa ee qaramada midoobay ayaa keliya waxa uu yahay tallaabooyin ku meel gaar ah, iyadoo xukun buuxa oo laga gaaro eedeymaha xasuuqa la filayo inuu qaato sannado. Maxkamadda ICJ ayaa ku amartay Israa'iil inay samayso dadaal kasta oo ay kaga fogaanayso dilka dadka Falastiiniyiinta ah iyo inay ka hortagto falalka xasuuqa ah iyo sidoo kale inay ogolaato in gargaar la gaarsiiyo Gaza. Tan iyo markii Koonfur Afrika ay ka dhalatay dimuqraadiyadda sanadkii 1994-kii uuna madaxweyne ka noqday Nelson Mandela, dalkaasi ayaa si weyn u taageeray qadiyadda Falastiin. Xisbiga talada haya ee African National Congress ANC oo halgan hubaysan kula jiray dowladdii hore ee midabta koorka caddaanka ahayd ee ka jirtay Koonfur Afrika ayaa had iyo jeer waxa uu sheegaa inay isku mid yihiin halgankoodii iyo kan Falastiiniyiinta. Madaxweynaha Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa oo khudbad ka jeediyey telefishinka qaranka kadib go'aanka maxkamadda ee jimcihii ayaa sheegay in tani ay tahay sababta ay Koonfur Afrika horraantii bishan Israa'iil uga dacweysay maxkamadda ICJ. Waxaana uu yidhi,
some have told us that we should mind our own business and not get involved in the affairs of other countries.
Qaar ayaa noo sheegay in aan ka shaqeyno howlaha noo gaarka ah oo aanan ku lug yeelan arrimaha dalalka kale. Kuwa kalena waxa ay yiraahdeen boos idinkagama bannaana. Haddana tani waa midna qusaysa oo waxa aan nahay dad si fiican u garanaya xanuunka ay leedahay dhulka oo la qaato takoorka rabshadaha ay dowladdu maalgeliso, waxaana sidoo kale nahay dad dhibanayaal u ahaa dembigii midab kala sooca. Israa'iil ayaa ku tilmaamtay kiiska Koonfur Afrika inuu yahay mid yuhuud nacayb ah, iyadoo ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu uu wacad ku maray in dalkiisu uu sida uu hadalka u dhigay sii wadi doono inuu difaaco nafteenna iyo muwaadiniinteenna iyadoo la raacayo sharciga caalamiga ah, sida uu hadalka u yiri. Waxa uu sheegay in dagaalku uu sii socon doono ilaa laga gaarayo guul buuxda. Laakiin Ramaphosa ayaa sheegay in Israa'iil ay qasab ku tahay inay xushmayso xukunka maxkamadda.
This order is binding on Israel and must be respected by all states that are party to the convention.
Waxa uu yiri, amarkani waa mid qasab ku ah Israa'iil, waana in dhammaan dowladaha qaybta ka ah ahdiga ka hortaga iyo ciqaabta dembiga xasuuqa ay iyana xushmeeyaan amarkan. Mareykanka oo sidoo kale qayb ka ah ahdiga ayaa ka mid ah taageerayaasha ugu waaweyn ee Israa'iil. Xukunka kadib, afayaan u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa yiri, waxa aan sii wadeynaa inaan aaminsannahay in eedeymaha ay yihiin kuwa aan sal lahayn, waxaana xusid mudan in maxkamaddu aysan xukunkeeda ku caddayn wax natiijo ah oo ku saabsan xasuuq ama aysan ku baaqin xabad joojin. Mia Swart oo ah professor qaanuunka caalamiga ah ka dhigta jaamacadda Witwatersrand ee South Africa ayaa sheegtay in xukunka laga yaabo inuu noqdo astaan oo keliya.
The provisional measures ordered by the ICJ today certainly represents
waxa ay tiri tallaabooyinka ku meel gaarka ah ee ay amartay maxkamadda ICJ xaqiiqdii waxa ay ka dhigan tahay guul ay gaartay waaxda xiriirka caalamiga ah ee Koonfur Afrika. Waxaa sidoo kale xukunkan uu kor u qaadayaa kiiska Koonfur Afrika, laakiin waxaa jira dareen shaki weyn ah oo laga qabo suurtagalnimada in la fuliyo. Waxa ay u muuqataa inaysan suurtagal ahayn in Israa'iil ay xukunka fuliso. iyadoo amarku uu yahay mid sharciyan meelmar ah, haddana waxa aan jirin hab dhaqangelineed. Go'aankii i c j ee ka dhanka ahaa duulaanka ruushka ee ukraine ee sannadkii 2022-kii ayaan marnaba la dhaqangelin. dagaalka u dhexeeya israa'iil iyo xamaas ayaa qarxay kadib markii dagaalyahanno ka tirsan kooxda falastiiniyiinta ah ay weerar ku qaadeen israa'iil 7 oktoobar. ilaa 2,200 oo qof oo israa'iiliyiin ah ayaa weerarkaasi lagu dilay, iyadoo 250 qofna la qafaashay. tan iyo markii ay israa'iil bilowday duqeymaha ay ku hayso marinka gaza, ilaa 26,000 oo falastiiniyiin ah ayaa lagu dilay, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee gaza.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo noo soo jeedinayay warbixintii ay magaalada johannesburg kasoo dirtay wariyaha v o eda kate barlet, halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a. haatanna dhinacaas iyo somalilan, maareeyaha guud ee kaydka hamaha shidaalka somalilan ee magaalada berbera axmed ibraahim cabdi ayaa beeniyey warar sheegaya in markab shidaal u siday hamaha berbera ay waxyeello kasoo gaartay weerar ay xuutiyiintu ku qaadeen markabkaasi oo marayay badda cas. maareeyaha ayaa xusay in markabku u socday singabuur kana soo shiraacday dalka ruushka. khadar maxamed cakule ayaa khadka taleefanka ee berbera ku wareystay.
amaaseen khadar, horta marka ugu horeysa muxuu aha, dee waanu la soconnaa shidaalka, waad ogtahay maanta halku maraya dunyadu iyo dee badan xidhan iyo dee dhibaatada ka tagaan meesha. marka si fiican bal hadday jeer daqiiqdaqiiqda ula soconnaa wixii ka dhacaya badda ee ku saabsan xagga shidaalka. marka markabkan la sheegayo maxaanale muxuu ahaa shirkadda la yidhahdo muxuu ahaa trafagura ayuu wuxuu siday, laakiin markabka magaciisa waxaa la yidhahdaa martin luanda la yidhahdaa, wuxuu kasoo shiraacday waddanka ruushka uu ka keenay muxuu ahaa shidaal, waxaana u socday dalka singabor ay u socday. marka wax usoo socday berbera iyo soo socday midna muu ahayn.
waa gartay marka waad haysaan calaamadihiisa iyo astaamihiisa iyo xagga uu ka yimid iyo xagga uu u socday, intaba waad haysaan markabka? marka
aad baan ula soconaa wixii dhaqaaqa ee ku saabsan shidaalka, maadaama dee rasigu yahay muxuu ahaa berberana tahay meesha qudheed ee maanta strategy ah xagga muxuu ahaa badda iyo rasiga iyo golfa edenba meel strategy tahay. waa la soconaa wixii dhaqaaqa ee ka socda ee weliba wixii shidaal ku saabsan khaasatan b o t aad bay ula socotaa.
wuxuu yihi waxa tiri ruushku ka yimid, xagguu socday markabku, xagguu shiracnaa
markabkan? horta wax kasale waddankan latin american kiseerka yar oo waxa ladhahdaa marshall island buu calagiisasitaa markabka magaciisa waxa ladhahdaa marli luwanda la yidhahdaa, wuxuu kasoo sharaacday rasiya uu kasoo qaaday shidaal, waxaana u socday singabor. laakiin shirkada lihi waa shirkada la yidhaha trafagura, trafagurana waa shirkad weyn oo dee adduunka o dhan sabalaagreysa xagga shidaalka. annaga wax muxuu ah xiil fiican baan lahayno dee meesha b o t aad baga xidhay trafagura, laakiin trafagura weli beryahan may keenin muxuu ahaa wax shidaal oo may keenin b o t. waxaana imika dhisaysaa taagiyo farabadan bay dhisa, saddex taagiyo oo bay dhisin doontaa isha faraha ku haysaa iminka. marka weli annaga xaggayga weli muxuu ahaa noo may keenin ilaa taagiyasa dhammaadaana muxuu ahaa wax ma keeni karaan.
marka inuu umuu socon markabkaasi berbera ayaad xaqiijinaysaa maareeye axmed ibraahim?
wariye khadar, waxaan taasi waa hubaal weyn, umuu socon hadduu noo socdo annagana de muxuu daaret baddu waan sheegi lahayn, waa imka haamaha yagiiba way buuxaan maasha allah ilaahay mahadi. marka markabkaas haba yaraatee noomu socon, laakiin shirkada trafagura waxaanu leenahay xiil weyn baan uleenahay, waa shirkad weyn oo dhaqaalo badan gelisa runtii waddanka, yani waxyaabaha ku guuleystay muxuu ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland musabixi, mashruucyada waaweyn ee maanta taariikhda geliya ayay kamid tahay, lacag aad u farabadan baa la geliyay insha allah. dee mustaqbalka haddii ala ka dhigo trafagura way keeni doontaa batrool farabadan, shidaal farabadan oo aad iyo aad muxuu ahaa waddanka ugu filan.
ugu dambeyn maareeye axmed ibraahim, waxa tahay maareeyaha guud ee kaydka hamaha shidaalka somaliland, badda casna marinbiyood aad istaraatiji u ah oo dunida u kala goosha danoo xeebahan gacanka cadmeed iyo badda casba, marka haddaad su-aashaa ku weydiiyo tan iyo intii qulqulatooyinkani ay badda cas ka bilaabmeen ee qasa xiriirka lalihi, wax saameyna miyuu ku yeeshay badeecadihii ama shixnadihii shidaalka ee berbera imanayay ama maraakiibtiisa iga gooshaysa caalamka iyo berbera?
wallaahi nasiib wanaag waxba naguma yeelan ilaa iminka insha allah naguna yeelan maayo, sababtoo ah muxuu ahaa shidaalka anagu inta badan waxaanu ka helnaa imaritkanu ka helnaa united arab emiratska yaa noo soo dira, ma gaadhaan marka baabulmadin ma gaadhaan ee waxay soo maraan muxuu ahaa golf feedan bay soo maraan, khaliijka cadab ay soo maraan. marka runtii ilaa iminka maana arag, waana iisa xaggayga muxuu ahaa dee berbera waad arkta waa strategy, laakiin maanaa gaadhin muxuu ahaa baabulmadu intaa la gaadhay saali bay nagu yimaadaan wax culays wax muxuu ahaa ee naga gaabtayna ma jiraan maasha allah waa inoo soo socdaan waa inoo iman doonaan insha allah.
kaasi waxa uu ahaa Axmed Ibraahim Cabdi, maareeyaha guud ee kaydka haamaha shidaalka Somaliland ee magaalada Berbera. Waxa uu khadka taleefanka ugu waramayay wariyaha v o ed ee magaalada Hargeysa, Khadar Maxamed Cakulle. dhinaca kalena hagaasimaha guud ee bangiga Somaliland, Maxamed Qaasim Xuseen, ayaa u sheegay v o a in suuqyada sarifka lacagaha qalaad iyo shilinka Somaliland ay ka hirgeliyeen qodob lagu xakameynayo kor u kaca sarifka. waa kan mar kale Khadar Maxamed Cakulle.
xaaladda sarifka haddii aan ka waramo, maanta xaaladda uu sarifku taagan yahay aad iyo aad ayuu wanaagsan yahay. waxaa weeyaan waa rayid go-an oo bulshadii ay ku wada xisaabtami karayso ayaa sarifkii lagu fadhiisiyey. marxalado badan oo uu soo maray bilihii ugu dambeeyey, marxaladahaasoo markii hore ee xaaladda sarifku ay yara cakirneed wuxuu marayay 9,700, laakiin maanta wuxuu marayaa 8,900. taasi ayaa caddayn ku ah in xaaladda sarifku ay degan tahay. marka loo eega wadamada jaarka ahna innagaaba ugu ladan, waynu ognahay Kenya, Masar, innagu percentage aada u yar ayaa ku kornay, laakiin se wadamada jaarka maanta waa u labalaab. marka loo eego Masar ayaduna si lamid ah 700% uu kornay. marka sidaa laajligeedu alxamdulilah ayaynu taagannahay. mar haddaynu nahay wadanka keliya ee Somaliland maanta ugu deganaba wadan yaro curdin ah oo awood dhaqaale iyo awoodo badan aanan ahayn, haddana inaynu uga fiicnaano East Africa ama wadamada jaarkeena ah sarifkii ama sicir sarif bararkii, alxamdulilah allaynu ugu mahadnaqaynaa. insha allah intaa in ka badanna waynu doonaynaa inaynu sii kobcino, sii yarayn oo sar oo shilinkiina kor loo qaado, dollarkiina qiimihiisa hoos loo dhigo.
marka maxay ahaayeen tallaabooyinka aad qaadeen ee lagu xakameynayo daad mid iyo laba kow iyo laba tiraahdeed?
waxaa sarif bararkaasi lagaga bixi karaa oo keliya dadku inay horta lacagtooda shilinkooda aaminaan. shilinka Somaliland maanta waa astaanta keliyaanu leenahay lacag ahaan, waa lacagteenni inaynu ayada wax ku kala iibsano, inaynu ayada kiradii ku bixino, inaynu ayadii waxbarashadii ku bixino, inaynu isticmaalkeeda mar waliba u bato, baahideeda ayaa badanay. waayo marka sarifka laga hadlayo ama shay waliba laga hadlayo waa supply and demand. waxaa baahidii sarifka kaashka Somaliland shilin loo qabay haddii uu yaraado, mar waliba shilinku waa u qiimo dhacaya. marka waa in baahidii la badiyaa, waa inay dadkii shilinkooda aaminaan, waa in shilinka isticmaalkiisii uu bata. laakiin haddii shilinka isticmaalkiisu yaraado, lacagta shilinka way xaroonaysaa, lacag waxay noqonaysaa aanan aada loo yuus karin. sida laajligeedu dhowaanahan dadkeenni sida hore ay ka duwan yihiin, isticmaalka shilinka aad ayuu batay, bangi ahaanna dadaal fara badan ayaan ka galnay. waayo markaynu aragnay xaaladu caqabadah uu sababay sarif bararku oo ka mid ah qofkii maanta haddii uu marka hore isticmaali jiray milyan mushaarkiisa uu ahaa, de markuu 9,700 gaaray 100 dollar muu noqday. laakiin marka hore wuxuu u gaari jiray 120 dollar, 130 dollar, de waa maceeshadiisii xafadiisii uu ku yara Finland. marka laakiin dhibaatadu dadka ay la kulmeen waxay tahay in 30% ay dhacdo inay lacagtii ka dhinaato ama 20 intay noqoto inay lacagtiisa isdhinto. sida laajligeedu sarifkii xaggii maceeshadii ay ku yara qaaliyoodo. tan labaadna waxa weeyaan in rayd go-an ay yeelan waayaan meheradihii markii maalin waliba ay arkaan isbabedelka sarifka ku imanaya, mid waliba inuu wax u gaara u sheego, midii uu ku dhufto 9,700, midii uu ku dhufto 9,600, midii uu ku dhufto 9,400. marka waxaa dhacday in marka qofkii qiimo ama rayd gaara ugu soo hagaaga halkii dollar uu garan waayo. taasi markaa waxay sababtay in dadkii ay ku yara jahwareeraan. laakiin alxamdulilah guddida sicir bararka iyo banku markay iskaashadeen waxaa guul laga gaaray dhibaatadii jirtay. insha allah waxaan jecelnahay weega soo socdana inuu hoos uga dhaco 9,800 uu halkii dollar taagan yahay, uu shilinkana tayadiisii iyo qiimihiisii kor ugu kaco.
waa gartay waxa jiray gudiga xakamaynta sixir bararka oo hay'ad maaliyadeed baan kuna u yahayna ay ka mid tahay qaraarada iyo go'aamada ay la soo saaray marka maxay ka tareen
waxay ka tareen waxyaabaha aad u badan salaahan waxay ahayd todoba go'aan marka laba kamid ah todoba qodob laba kamid ah hadii aan soo qaato mid waxa weeyaan isticmaalka shilinka marka go'aanku laba unbu aad u saameynay mid waxa weeyaan isticmaalka shilinka in goobihii waxbarashada ganacsatadii jaamacadihii hadday noqoto intiiba iyo kirooyinkii wixii in lagu qaado shilinka Soomaaliland marka labaa loo qeybiyo badanaa dadku dibadda wax u dalbada dibadana dollar ay u baahdaan iyagu marka waxaa lagu beesgareeyey in dadka aanan dibadda wax uga baahnayn demik waxbarashadu de lama soo dhoofiyo lama soo dejiyo si laajligeedu in de shilinka Soomaaliland macalimiinta inay mushaar ku qaataan ardaydiina shilinka laga qaado marka aad iyo aad waxtar fiican yeesheen weli dadaalkeedan ku guda jirnaa iyo dabagalkeedii taasi marka waa qodob qodobka labaad waxa weeyaan in reidka banka la isticmaalo reidka banku waxa weeyaan inaad loo isticmaalo qof waliba imika dadkii sidii hore way ka duwan yihiin wayna kasoo ilbaxayaan sababtoo ah maanta ninka reidka bank reid ka duwan ugu dhuftaa badanaa waa lala murma haddu waxa la yidhahda reidkani reidkii banka maaha annaguna waxaan dadaal ku sameynay horta inaana suuqii madooba waxa lagu kala sirbsan jiray inaan ka saarno suuqii oo reidkii saxda ahaa ee xukuumadda ay soo dejisay khaasatan banka in la isticmaalo boqolkiiba sagaashan maanta dhowr sagaashan magaaladu reidka banka isticmaasha maadaama reidka banka la isticmaalaya ina dee bulshadii markaa way la qabsadeen marka qof wax ka badan ugu dhufan kara hadda ma jiro ayagayaba oranaya warnagada reidkani banka ma aha kii banka marka sidaa hadday kusii socoto innagana waxaan jecelnahay maalinba maalin ka dambaysa inaan hoos u dhigno
kaasi waxa uu ahaa agaasimaha guud ee bangiga Somaliland Maxamed Qaasim Xuseen waxa uu waramayay wariyaha v o e da ee magaalada Hargeysa Qadar Maxamed Cakule halka uli dhegeystayaal nagala socotaana walaanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington dalka Canada waxa uu ka mid yahay dalalka ugu badan ee dibudejinta u sameeya dadka soo galootiga ah iyo qaxootiga laakiin waxaa lagu soo waramayaa in dhanka kale uu sii kordhayo walaaca ku saabsan musaafiriinta dad aan sharci ku lahayn dalkaasi Canada sida uu ku soo waramayo wariyaha v o e da ee magaalada Toronto Xuseen Nuur Xaaji
ku dhowaad nus milyan qof oo aanan sharci haysan ayaa la sheegaa inay ku nool yihiin Canada kuwaasoo dalkan kusoo galay siyaabo kala duwan tiradaas waxaa ku jira Soomaali u badan dhalinyaro oo qaarkood dib sharciga loogala noqday kadib markii lagu eedeeyey in markoodii hore ay ka been sheegeen qaabka ay isku dhiibeen dadkan sharci darrada ku jooga dalkan ayaa la nool walaaca ku saabsan xilliga dalkan laga masaafurin doono Migrants Rights Network oo ah shabakad u dooda dadka soo galootiga ah waxay sheegtay iyadoo soo xiginaysa wakaaladda xuduudaha Canada in sanadkii tagay 2023 la masaafuriyay 7,230 qof lama sheegin halka ay dadkaasi asal ahaan kasoo jeedaan sidoo kale shabakadan waxay sheegtay in ugu yaraan 930 qof la masaafuriyay lixdii bil ee ugu horreysay sanadkii hore ee 2023 ma jirto ila kale oo xaqiijinaya tirada ay sheegtay shabakadan ee ku saabsan dadka laga tarxiilay Canada laakiin walaaca la xiriira musaafurintu waa mid jirta oo xitaa ay dareemeen dhalinyarada Soomaalida ah waa kan mid ka mid ah dhalinyaradaas oo ii sheegay xilli sii horreysay in iyagoo badan ay sugayaan musaafurin
maalin kasta baanu sheekaysanaa dhalinyarada anaa ka mid ah waxaanu gaarinaa ilaa 400 dhalinyaro gabdhay wiilal isugu jiro waana dhalinyaro oo maxallahay da'doodu u dhaxaysa ilaa 20 ilaa 30 jir ah marka maalin kastaanu soo horeysanaa usbuuc kastaanu kulanna qaar aanu isla shaqeynaa qaar aanu soo deganahay qaar aanu isku xafidnahay isu banooni isla dhelnaa maalin kastaanu soo horeysanaa dhibaatooyinka haysta dhalinyartaasi walaal ma malayn kartid qaar shaqada ka fadhiistay qaar waxbarashada ka fadhiistay qaar xitaa hadda waxay gaareen heer ah in dhakhaatiirtooda ay u tagaan oo maartay dawooyinka maskaxiyan loo bilaabo in la siiyo inta yar dhaqaaqayso intanad hadda u ordayso oo rabta in aan maxallahay ka wacyigelinno inaanay arrintaanay maxallahay maskaxdooda waxba u dhimin haddaan waxba laga qabanina waxaa weeye la arki doonaa dhalinyaro badan oo sidana in dhibaato badan oo maskaxiyan soo gaarto
dadka u dooda dhalinyaradan iyo kuwa kale aanan laga aqbalin dalkan ayaa wada dadaallo ay kula hadlayaan siyaasiyiinta si dadkan ku nool gudaha Kanada ay u helaan dib u dejin. Waatan Maryan Axmed Maxamuud oo loo yaqaano Maryan Qoorweyne oo ka mid ah dadka wada dadaalladaasi.
qorshahayna haddaan hooyooyinnahay horta waxaan suubinaa outreach aad u badan hooyooyinkii oo dhan isugu wacnay. waa ogtahay haddeertaan kulligeen Canadian citizens aan wada nahay, ilmahayna waa yihiin kulli. waxaan go-aan ku gaarnay xaafad kastaba MB-geeda inaan raadsanno la socodsiino arrintan. waxay tahay xil dhibaanka xaafadda. aniga hadda for example xaafaddayda waxaaba aan doortay oon u shaqeeyey oo campaign u suubiyey Marco Mendicino. marka waa wacay personally, waxaan iri secretariyadiisaan wacay, waa ninkan u shaqeeyey campaignka u suubiyey u vood gareeyey xaafaddayda ka mid ah. waxaan codsanayaa audience inaan arko ayaan codsanayaa. waxaana ku tali jiraa maalintan uu iqaabilaayo laba ka mid ah ilmaha la dabolga inaan horey u wato uu arko dhibaatadana haysata.
dhallinyarada Soomaalida ah ayaa ii sheegay in arrinta ugu weyn ee lagu haysto ay tahay in dalkan ay ku soo galeen baasaboor aan ahayn kan Soomaaliga ah.
walaaniyo waa noo sheegeen dhallinyartan waxa lagu haystana waxaa weye Soomaali ma tihiin lagu haystaa. arrintaasna Soomaali ma tihiin qof hadda aniga kula hadlaya hadda ay tiraa Soomaali ma tihiin, yacni wax macquula maaha. waxaan kugula hadlayay waa Soomaali. marka inaad tiraa Soomaali ma tihiin macquul maaha. waxay nagu haystaan waxaa waaye inaad soo isticmaasheen baasaboor waddanka laga leh.
Maryan Ismaaciil oo ah la taliya ka shaqeysa arrimaha soogalootiga gobolka Ontario ee dalkan Kanada waxay rajo xumi ka muujisay in la aqbalo dhallinyarada ku soo galay dalkan baasaboorro dalal aanan rabshado ka jirin.
waddanka Kanada waddan oo xiriir la leeyahay hadee noqoto ee dadkooda bataan ay isdhiibaan, dee markaas labada waddama war hadlayaan. and also Kenyana waxa waaye waddan oo nabad leh waaye maanta, waddan dhib ka jira ma ahan, waddan aan suurinimo oo jira ma ahan. soo wax oo qof sheegan kara oo sharci lagu siin kara badanka maba jiro.
khubarada dhanka socdaalka ayaa rumaysan in kiisaska dadka aanan sharciga ku haysan dalkan ay kala duwan yihiin, sidaa darteedna ay suuragal tahay in dadka qaar dib u eegis lagu sameeyo kiisaskooda, taasoo meesha ka saari karta dib u celintooda. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
aad iyo aad umahadsan tahay Xuseen. weli dhegeystayaal, waxaad la socotaan tabintayada galabta iyo wararka v o a si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Hambalyada iyo Heesaha. waxaa si wada jira u soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari iyo Ibraahim Xasan Dandure.
kusoo dhawaada barnaamijka Hambalyada iyo Heesaha. Nuur, maxaad noo haysaa aniga iyo dhegeystayaasha koor intaan dhabaalada gudagelin?
Danduray, waxaan ku bilaabi doonaa oo aan dhegeystayaasha u haynaa heesta Kalkacal iyo fanaanka Xanfar Yare. warqadda dhankayga ugu horeysa waxay naga soo gaartay cabdinuur shariif cali xaashi oo jooga jabuuti, iyo cabdiqadar shariif daahir ayaa la aadan shariif cali xaashi, cabdi aadan shariif cali xaashi, iyo maxamuud aadan shariif cali xaashi, nuur aadan shariif cali xaashi, badri aadan shariif cali xaashi, iyo maxamed aadan shariif cali xaashi. waxaa kaloo ku jira cabdi cabdulaahi shariif cali xaashi, mukhtaar bashiir shariif cumar, iyo maxamed shariif maxamed. cabdiweli shariif cashir iyo maxamed shariif daahir nuur ayaanle shariif dhammaan dadkan waxay u hambalyaynayaan tamaan shariif bedel iyo sahare shariif aadan oo wiil ugu dhashay dowlad deegaanka soomaalida gaar ahaan harleedi waxaana wiilkaasi loo bixiyey abuukar waxaan leenahay abuubakar allah ka dhiga kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin
waxaa dhambaalkan uu naga soo gaaray sayid xasan foore iyo cabdikariim cawil khayre iyo cabdiraxmaan maxamed sanyare nuur suleymaan caare iyo cabdifataax ayax iyo cabdiqani kayse yaasiin iyo cabdirasaaq guray iyo suleymaan xasan foore iyo cabdisamad xasan iyo cabdisamad xaaji xasan iyo aamine xaaji xasan iyo axmed cusmaan diiriye iyo hooyo faadumo maxamuud foore dhammaana waxa ay jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan kayse cusmaan diiriye iyo farax yuusuf jaama waxaan filaynaa inay dhegeysanayaan
dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray dadka kale ah xasan ismaaciil maxamed iyo cabdiraxiim axmed maxamed nimcaan jaamac maxamed yaasiin jaamac maxamed cabdiraxmaan shiine khadar maxamed jaamac iyo suuri maxamed diiriye cabdi maxamed diiriye iyo axmed maxamed diiriye dhammaan reer maxamed diiriye oo kala jooga dalka iyo dibaddiisa waxay u hambalyaynayaan roode axmed maxamed iyo maxamuud xaye oo meherkoodu uu ka dhacay magaalada hargeysa ducadu waa xaggiina ay yidhaahdeen waxaan leenahay isku waaro ubad khayr qabana allah idinkala siiyo aamiin
taaniyadan waxay naga soo gaartay eedo faadumo sheekh iyo barwaaqo cabduqaadir iyo raxmo maxamed iyo eedo ambiye ibraahim aadan caashaluul ubax nuur cabdi cali maxamuud iyo ibraahim isaaq jaceelow liibaan aadan xasan iyo aadan isaaq xasan iyo ibraahim shaahiyow cabdicasiis maxamuud cabaas yaasiin ibraahim iyo suleymaan xasan geedi waxaana ay kala joogaana dunida daafiyada waxayna hambali gaarsiinayaan canab cabdisalaan iyo xasan cabdi cali oo wiil uu ugu dhashay wajeer wiilkaas oo loo bixiyey suheyb xasan waxay leeyihiin ducadu waxa gelna suheyb allah ka dhigo kiisoo weynaada oo waalidkii dadkiisa iyo dalkiisa waxtara.
dhinacii heesaha haddii aan dib ugu laabanno, waxaan idiin haynaa heesta taar iyo codka maxamed xasan xuseen lafoole.
Dhawaan soo bax kugu dhibaato ayaan dhaalan nasiibliyo mid hodaale xaka dhigo.
Ambaliyadan waxay naga soo gaartay dadka kale ahaa Sayid Xasan Foore iyo Cabdikariim Cawil Khayre, Cabdiraxmaan Maxamed Sanyare, Nuur Saleebaan Caare iyo Cabdifataax Ayax, Cabdiqani Kayse Yaasiin iyo Cabdirasaaq Gurey, Saleebaan Xasan Foore, Cabdisamad Xaaji Xasan iyo Amiin Xaaji Xasan, Axmed Cismaan Diiriye, Hooyo Faadumo Maxamuud Foore iyo dhammaan ilmo Cismaan Diiriye oo isku duuban waxay u hambalyeynayaan Kayse Cismaan Diiriye iyo Farax Yuusuf Jaamac oo meherkooda uu ka dhacay degmada Gaashaamo. Waxaan leenahay isku waara oo ubad khayr qaba. Allaha idinkala siiyo. Aamiin. Mar kale haddii aan dhinacii heesaha dib ugu laabanno, waxaan idin soo qabannay heestani uu ku luuqaynayo fanaanka Nimcaan Hilaac.
Ayga dawayo atadan
dhabaalkan wuxuu nogu yimid Nuur Sheekh Xasan Carte iyo aabe Sheekh Cabdi Sheekh Cali iyo hooyo Xabiibo Xaaji Xasan Maade iyo adeer Cabdulaahi Sheekh Cali, adeer Saciid Sheekh Cali iyo Maxamed Kheyr Sheekh Cabdi iyo Nuur Sheekh Cabdi iyo Cabdirasaaq Sheekh Cabdi, Deeru Sheekh Cabdi iyo Guuleed Sheekh Cabdi, Cabdifataax Sheekh Cabdi, Nuurto Sheekh Cabdi, Jamiilo Sheekh Cabdi iyo Firdowse Sheekh Cabdi iyo Nasru Sheekh Cabdi, Aamine Sheekh Cabdi, Eedooyin Shariifo Sheekh Cali, Faadumo Sheekh Cali iyo Eedo Suuban Sheekh Cali, Qabriyar Abaay, Xaaji Xasan Maadey iyo caruurteeda, waxaana ay kala joogaan dadkaasi Beledweyne iyo Baydhabo, Sacuud Carabi Ethoobiya, waxaana ay taaniyad gaarsiinayaan Axmed Sheekh Cabdi iyo Maryama Macalin Ibraahim Kuusare oo ku aqalgalay magaalada Muqdisho. Way leeyihiin arooskiina aamin.
Heesta ugu dambeysa aan barnaamijkeenna kusoo xiri doonno waa heestani uu ku luqeynayo fanaanka Cumar Dhuule Cali, iyada ayaana kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkeenii Hambalyada iyo Heesaha ee Galabta. Tan iyo kulanti dambe waa Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo. Go
garan maayo waxay gubay iyo codka allaha u naxariistay cumar dhuule cali cumar mahdi waxay gabagabo u ahayd barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaa wadajir usoo jeedinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo ibraahim xasan daandure guud ahaan idaacaddii galabtana intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashi ibraahim aadan dhinaca farsamada waxa uu ahaa maxamed cabdi xasan sandheere nabadgelyo